Radijska kateheza.
Dragi poslušalci, danes bomo spet skupaj s katehetskim uradom, s katerim vedno najprej pogledamo v preteklost na katehetske simpozije, ki so se pričeli pred 50 leti. Nocoj je z nami generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec. Dober večer.
Dober večer.
Pa ne samo on, ampak o tem nekoliko kasneje. Slavko, za tokratno oddajo smo sicer načrtovali temo o mladih, pa je epidemija nekoliko prekrižala načrte, kaj ne?
Ja, temo bomo vseeno izpeljali. Bolje je prekrižala epidemija načrte. Željam, da bi zdaj pravzaprav v polnosti potekalo leto mladih. Zato so škofje sprejeli odločitev, da se to leto mladih v slovenski cerkvi prenese za eno leto. Hkrati verjetno velika večina mladih, upam, da tudi med poslušalci, ki nas zdaj poslušajo, je ta odmev. Smo doživeli letos nenavadno stično. Ob načrtovanju te kateheze smo se v resnici troštali, da bomo lahko povedali tudi kakšen komentar na stično. Pa tudi na vašem radiju je Ritem srca potekal v sredo zvečer, brez publike, brez navzočnosti mladih, vsaj take fizične, verjamem, da so ga mnogi spremljali preko spleta in na druge načine. No. Ampak kljub temu, mladi so med nami, živimo z njimi in zato je prav, da kaj spregovorimo tudi o njih.
Morda si starejši težje predstavljamo, kako so se lahko mladi družili v stični mladih, kakšen je odmev pravzaprav?
Sam imamo letošnji stični mladih nekaj zelo lepih odzivov pravzaprav. Na nekaterih krajih je bila udeležba nad pričakovanji, tako da so zavrnili. Spomnim se dekana, ki mi je za eno dekanijo pripovedoval, imeli smo enako udeležbo, kakor če bi organizirali avtobus. Se pravi, na dekanijski ravni se je zbralo ravno enako število mladih, kakor se vsako leto zbere, ko gredo z avtobusi. Ker je to presegalo tisto predvideno število zbiranja, takrat so pač organizirali potem na dveh lokacijah znotraj iste dekanije. Ali pa recimo tak zanimiv dogodek, poznam primer iz Murske Sobote, kjer so na stični mladih sodelovali tudi skupina mladih, ki se je čisto tako prijateljsko po tednu duhovnosti še dobila skupaj, so se družili, preživeli nekaj počitniških dni in so potem, tako kot organizirana skupinca, recimo šli tudi na ta dogodek stične mladih. Tako da jaz mislim, da je pravzaprav morda ta pandemija oziroma epidemija malo pomagala tudi organizatorjem, z njimi sicer nisem govoril, pa tudi nam vsem pastoralnim delavcem, da se morda malo preskoči te standardizirane okvire stične, ki jo pač že toliko desetletij vedno razumemo in pojmujemo na enak način.
Dragi poslušalci, slišite, da je naš Slavko zelo iskriv sogovornik, ampak ne samo to. Je dolgoletni voditelj različnih oblik duhovnega druženja mladih, duhovni asistent pri skautih, tudi nekakšen neformalni kaplan v študentskem domu Jadro v Kopru in ni naključje, da je danes seboj pripeljal tudi svoje sodelavke nocojšnje kateheze. Z nami so Alma Jesenko, Neža Ravnikar, Ana Rihar in Terezija Benedikta Debevec. Dober večer.
Dober večer.
Pa gremo lepo po vrsti. Ozrli se bomo najprej v preteklost, dekleta pa bomo naprosili še za kakšen odmev iz sedanjosti. Če se torej ozremo v katehetske simpozije, na večjih ste spregovorili o mladih, kaj ne?
Ja, tema mladih je bila na katehetskih simpozijih obravnavana trikrat. Dva sta res že zelo daleč nazaj. In sicer leta 72 je katehetski simpozij nosil naslov Kateheza mladine. Potem takoj kasneje, 74. Kateheza odraščajočih, namirno združujem ta dva naslova, zato ker seveda ta simpozij Kateheza odraščajočih se recimo nanašal bolj na konec osnovne šole, ampak vendar, danes to sodi v ta pojem mladih, no vsaj v pastoralni dejavnosti. In potem pa leta 95, zadnji, pa tudi morda malo bolj tako odmeven simpozij, Mladostnik med družino, cerkvijo in družbo. To so torej trije simpoziji, ki so tako prav tematsko obravnavali vprašanje pastorale mladih in življenja mladih v cerkvi.
Letnice, kot ste rekli, so kar oddaljene, pa se vam zdi, da so ti simpoziji izpostavili kakšne poudarke glede mladih v cerkvi, ki jih velja poudariti še danes?
Ja, torej prva dva simpozija sta bila zasnovana, če smem tako reči, nekoliko bolj metodološko. In se je takrat pravzaprav odkrivalo oziroma pogovarjalo o tem, kako nekoliko bolj dinamične načine kateheze vnest v katehezo mladih. To, kar lahko bi rekli, da sta ta dva simpozija utirala pot katehetskem, načinu katehetskega dela, tako kot je danes pravzaprav splošno prisotno, no razen, da smo mu zdaj dodali še delo nadaljavo, ki ga je zahtevala pandemija, recimo. No. Simpozij leta 95 pa ni bil toliko usmerjen v samo metodo kateheze, ampak se je bolj posvečal dejansko razumevanju življenja mladih. In zato, ko prelistamo ta zbornik, je tako na prvi pogled se zdi morda, joj, se je sama razvojna psihologija in v resnici dva predavatelja sta zelo v svojem predavanju predstavljala ta psihološki vidik življenja mladih. Ampak to z namenom, da bi kateheti mlade in pastoralni delavci mlade bolj razumeli. No? Potem je bilo pa zraven dodanih tudi nekaj, bom rekel, pobud oziroma vprašanj, s katerimi so se mladi takrat srečevali, to pa je bolj ostalo recimo v tistem času. Ampak če govorimo o odmevu, bi kar takoj na začetku tega našega pogovora pravzaprav izpostavil prav citat, ki ga je profesor Stanko Gerjol, eden od predavateljev na tem simpoziju, zapisal tudi v zbornik in pravi dobesedno takole. Pri delu z mladimi množičnost ni vse. Ustrajnost ter kontinuiteta dela z mladimi sta neizmerno bolj pomembni kot število sodelujočih. Osebno izpostavljam ta citat iz dveh razlogov, ker zelo verjamem, da je to res. Potem pa, ko sem ga prebral zdaj v pripravi na to katehezo, sem se mal zamislil. To je bilo napisano leta 95, ko smo v cerkvi na Slovenskem še imeli kar nekaj mladinskih skupin in je gotovo z vidika te standardne mladinske pastorale bilo mladih pravzaprav kar veliko zraven, če tako rečem. In je Gerjol tukaj, bi si rekel, že malo kot prerok pravzaprav gledal prihodnost in poudaril to, da ne glejmo najprej na številke, ampak na neko kontinuiteto. Druga stvar, zaradi katere se mi zdi pomembno, je pa to kontinuirano delo z mladimi iz tega vidika, ker se generacije mladih menjavajo. Spravi, to je tako, kot je, ne vem, učenje pisanja otrok v prvem ali drugem razredu, je mora biti kontinuirano, vsako leto znova, ker tisti, ki se nauči pisati, gre potem v višje razrede in če mislimo, da smo z enim oznanilom mladim, zdaj vse generacije rešili, jih v bistvu nismo, tako kot učitelj na začetku osnovne šole ne nauči pisati vse s tem, ko nauči eno generacijo pisati, no.
Omenili ste, da je simpozij pred 25 leti nekako predstavil ustroj mladih danes. Preden boste primerjali mlade nekoč in danes, dekleta, za vaš eno vprašanje. Kako bi vi ocenile mlade?
Jaz mislim, da mladi seboj prinesejo zelo velik potencijala, da ima vsak posameznik veliko enih idej in veliko enih področji, na katerih se lahko izkaže in bi se rad izkazal. Sem mogoče mal dobijo priložnosti oziroma rabimo pogost, se mi zdi to mal spodbudo pa podporo, da pridemo do tega izražanja, česa se smo sposobni.
Koliko pa vas zaposlujejo pri tem tudi elektronski mediji? Neža?
Ja, jaz mislim, da je to kot pozitivno, zato ker lahko preberemo tudi članke, ki jih recimo, če nismo naročeni na recimo družina, na te verske vsebine. Lahko vidimo to tudi prek spleta. Lahko sledimo naprimer papežu Frančišku, kjer vsakodnevno kaj objavlja in že vidimo njegov pristop do trenutne situacije ali pa ne vem kakšnega praznika. Tako da.
Je tudi dragoceno, ne? Slavko, kot tisti, ki poznate mlade, čisto na kratko, če primerjate mlade nekoč in danes?
Vedno so mladi. Sam osebno sem po letih vedno bolj oddaljen od mladosti, tako da mi je že to zanimivo. Ja, se strinjam, jaz sem prav zdaj razmišljal, papež Frančišek pravzaprav v svoji posinodalni apostolski spodbudi Kristus živi, podari isto, kar si Alma omenila in mi je dragoceno. On enako izrazi to vero, prepričanje, da vsak mlad človek sabo prinaša potencial. In jaz mislim, da je to vedno enako. Seveda je ta potencial nekoliko drugačen, tako kot je obleka, ki jo nosimo v razponu 20 ali pa 25 let nekoliko različna. Ampak vedno pa je mladostna obleka ene vrste, recimo. Tako da to, tukaj ne vidim nekih velikih razlik. No.
Omenili ste papeža Frančiška lansko leto 2. aprila, je torej izdal to posinodalno spodbudo Kristus živi, ki jo je namenil mladim in vsemu božjemu ljudstvu. Kakšen pa je njen namen?
Ta posinodalna spodbuda papeževa je pravzaprav rezultat sinode o mladih, ki je potekala prej leta 19. Še eno leto prej je potekalo to veliko srečanje, predsinodalno srečanje mladih, na katerem so sodelovali res zastopniki mladih z celega sveta, tudi iz Slovenije je bila kar delegacija, ne spomnim se zdaj točno, ampak vem, vsaj 3 ali 4 mladi so bili prisotni. In zato jaz rečem, da je ta papeževa spodbuda pravzaprav odgovor mladim, kajti papež je zelo spodbudil poslušanje mladih, na tem srečanju se je sploh samo z mladimi pogovarjal, potem je na njegovo željo, so mladi tudi na sami sinodi spregovorili enakovredno, kakor so govorili škofje, ki so poklicani na sinodo, in ta posinodalna spodbuda je dejansko papežev odgovor. No.
Glede na to, da je spodbuda namenjena tudi božjemu ljudstvu, ne samo mladim, kako pa vi vidite odrasle na splošno v družbi, kaj bi rekli o odraslih v cerkvi? Smo zelo konzervativni, smo tradicionalisti, preveč, premalo, morda osebno verni. Kako vi vidite to? Ana, kako ti to vidiš?
Jaz mislim, da je to spet odvisno od vsakega posameznika in nekateri ženova ni spade tradicionalni, ampak vse bi ima lahko osebno vero, ki jo pač seveda kaže na različne načine. No.
Hvala. Slavko, morda na kratko predstavite to papeževo spodbudo Kristus živi. Na čem ta spodbuda sploh temelji?
O, tako kot vse papeževe spodbude, pravzaprav na Svetem pismu, prvo poglavje nameni, naslovi, kaj pove Božja beseda o mladih. In zanimivo, da izpostavi Jezusa v odnosu do mladih ljudi takrat in to v času, ko mladi ljudje niso veljali veliko. In spomni na tiste prizore iz Evangelija, ki so nam vsem dobro znani, kako Jezus vzljubi mladega človeka, ga prijazno pogleda ali pa celo, kako mladega človeka oziroma otroka postavi za merilo vstopa v Božje kraljestvo. Potem drugo poglavje se pravzaprav navezuje na prvo in še vedno ostaja pri svetopisemskem izhodišču. Jezus Kristus je vedno mlad, je naslov tega poglavja in poudari pomen Jezusove mladosti. Tukaj bi dodal eno tako morda nekoliko osebno refleksijo. Papež poskuša dopovedati, da tako kot je Jezusovo trpljenje nekaj pomembnega v našem oznanjevanju in ko pogosto rečemo, ker je Jezus trpel, razume človeka, ki je v trpljenju, ki je pri izkušnji in je prišel na svet zato, da bi z nami deležil na trenutkih našega trpljenja, popolnoma enako velja tudi za Jezusovo mladost. To ni samo ena stvar zgodovine in preteklosti, ampak Jezus je mlad zdaj. To uporablja papež po svoji cerkvi. Se pravi, mladi ljudje lahko mirne duše mislijo, poskušajo začutiti, da njihova mladost je pravzaprav povzeta v Jezusovi mladosti. In to se mi zdi zelo eno od dragocenih sporočil te spodbude, ker veliko krat, ko rečemo Jezus, gremo samo na te teme, ki so morda bližje, nekoliko bližje v premisleku odraslim. Ne? Spravi Jezusovo trpljenje, učlovečenje, ampak čisto preprosto. V Jezusovi mladosti je tudi tvoja mladost. In v tvoji mladosti je Jezusova mladost. In to zdaj. To se mi zdi, da je eno tako dobro sporočilo, ki ga mladim lahko približamo.
Res čudovita misel, da se je papež spomnil na vas mlade. Morda vprašanje na kratko za vse 4. Kakšen je vaš spomin na verouk, na Birmo, morda na mladinska srečanja? Kaj vam je ponudila cerkev? Terezija.
Jaz se najbolj spomnim v bistvu Šmarnic, ko smo v bistvu potem po Šmarnicah igrali nogomet. In tudi nekako same Šmarnice so bile tako sestavljene, da so v bistvu otroka pritegnile, da je prišel k maši. In potem tudi samega mladinskega verouka, kjer smo se kot skupina mladih najbolj poznali in je bilo lažje se zaupati drug drugmu. In tudi naš pater, oziroma zdajšnji župnik Andraž Šarko, nam je na zelo lep način nam pokaže oziroma nam razlaga pač kakšne odlomke svetega pisma in pač vprašanja, ki nas zanimajo.
Iz katere župnije prihajaš?
Ljubljana, Bežigrad.
Alma, iz katere župnije prihajaš in kakšen je tvoj spomin?
prihajam iz Župnije Žiri. In mogoče zdaj, ko pomislim, bolj spoznavam to razliko iz Varovka, kaj je bila mogoče včasih malo obveznost. In ta mladinska srečanja zdaj, ko se jih udeležujem, ko se je pa pač čist prostovoljna izbira in vidim, da tudi veliko več odnesem zase in za svoje življenje in pač mi ponuja neko okolje, v katerem se lahko pogovarjamo o teh temah in so ljudje, ki pač ki imajo podobne vrednote in mislijo na podoben način in se veliko lažje zaupaš.
Neža?
Ja, jaz prihajam iz Župnije Cerklja na Gorenjskem, kjer pa sem bila zelo dejavna pri oratoriju, ki me tudi zaznamoval. Sem pa prejšnja leta, nisem toliko sodelovala v Župniji, v podružnici, tako da se šele zdaj bolj dejavna.
Ana?
Jaz pa prihajam iz Župnije Pohogradec in najbolj se spomnim mladinskih srečanj, kjer smo skupaj z mladimi se pogovarjali v različnih temah, od spolnosti do vere in tako nam je bilo res zanimivo.
V okrožnici papež pravi, da smo mladi sedanjost, ne samo prihodnost. Smo.
Ja, seveda. Vi ste Božji zdaj, je naslov tretjega poglavja te spodbude. Se mi zdi tako simpatično. Mladi, vi ste naša prihodnost. Verjetno ste marsikdaj slišali ta stavek. Ne? Papež pravi, ne smejo biti samo prihodnost, ampak so mladi sedanjost cirkve. To je tako, rekel, besedna igra. Ampak, ko malo razmišljamo, ugotovimo, da ne gre za besedno igro. Ker, če so mladi prihodnost cerkve, se pravi, mi imamo zdaj nek načrt, neko idejo, kakšna bo ta prihodnost cerkve, imamo eno sliko in zdaj mlade poskušamo v to sliko udelati. Če pa so mladi zdaj cerkve, to pomeni, da se ta slika cerkve, podoba cerkve riše zdaj sproti. Z mladimi, s takimi, kot so. Alma je prej rekla, naši potencijali ali pa potencijali mladih, spravi, s tistim, kar mladi lahko živijo, kar lahko dajo. In tukaj imamo primer deklet, ki prihajajo iz 4 različnih župnij. Verjetno se cerkev z mladostjo v vsaki župniji obarva nekoliko posebno, na svojski način. Glede na župnika, na animatorja pastorale in seveda glede na zmožnosti in potencijale mladih, ki jih imajo. Recimo v eni župniji lahko oratori zaživi, ker mladi to sprejmejo, ker čutijo tukaj svoj potencial in ga lahko uresničijo. Nekje drugje bo recimo bolj pogovorna mladinska skupina, v tretjem okolju, tudi glede na značilnosti okolja, bodo zaživeli skauti ali pa ne vem, kakšna športna dejavnost. In tudi načini sodelovanja mladih pri bogoslužju, ponekod bo mladinski pevski zbor, ki bo prepeval lepe, če rečem, klasične pesmi, drugi bo mladinska skupina, ki bo izvajala bolj duhovno ritmično glasbo, glede na to, kaj zmorejo, kaj jim je v redu, kako se lahko izrazijo. In to papež zelo, zelo poudarja. No, pravi, da je to pogled Boga očeta na mladega človeka. In zanimivo, spet, če takole malo na tiste, ki delujemo vzgojno z mladimi, en tak meni všečen citat papeža, če hočeš vzgajati mlade, potem je dokaj pomembno, da ti vidiš priložnost tam, kjer drugi vidijo zid in da prepoznaš priložnost tam, kjer drugi vidijo samo nevarnost. Pravi, tako Bog oče gleda na človeka in na mlade ljudi. Opozori pa v tem poglavju tudi na eno kruto razsežnost tega, da so mladi danes cerkve, ko spomni na to, da nekateri mladi pa tudi doživljajo preizkušnje v smislu uporabe mladih kot potrošniško blago, ponekod prav z vidika dela in zasluževanja in takih hudih zlorab, ampak tudi nakaže tudi na to dimenzijo razvitega sveta, kjer preko preomenjene elektronike poskušamo mlade napraviti predvsem za potrošnike in tiste, ki bodo polnili proračun recimo velikih podjetij in velikih korporacij.
Slavko, ne morem mimo vprašanja, mogoče za vse tiste župnike, katehetske delavce in druge sodelavce, ki so starejši, pa mogoče težko komunicirajo z mladimi, ki so polni idej, polni nekih, mogoče za starejše visokoletečih, nerealnih idej, torej omenili ste pogled Boga očeta, s katerim pogledom, s kakšnim pogledom moramo gledati na mlade?
Joj, sem hvaležen za to vprašanje in takoj ob njem mi je prišel na misel pogovor z župnikom v vaški župniji, v vaškem okolju. Sam sebe opredeli kot človeka, ki nima prevelikega talenta za delo z mladimi. In mi je v pogovoru začel skoraj malo tako s strahom pripovedovati, to sem začutil hitro, kako pri njem poteka mladinski verouk. In je povedal približno takole, veš, ma nimamo nobenih tem. Jaz sem rekel, v redu, ampak očitno ste skupaj. Ja, vsakič malo več kot eno uro. In kako to gre? Jaz se vsedem k njim in jih poslušam, ko debatirajo med sabo. In potem? Ja, in potem pride trenutek, ko kaj vprašajo in če vem, odgovorim. In če ne vem, pobrskam in odgovorim, ko se naslednjič srečajo. Jaz sem rekel, in se ti zdi to v redu? In potem je zažarel in je rekel, ja, v redu. Ker veš, kaj se potem zgodi. In je rekel včeraj. Recimo Janez, on je prav imenoval fanta iz svoje župnije, se je svojim motorinčkom peljal mimo mene. In ko je šel že mimo in mene daleč pozdravil, se je vstavil, naredil krok, prišel nazaj in rekel, župnik, kako ste? Pač uredil nekaj vljudnostih besed in je spet obrnil motor in šel naprej. In ta župnik je, bom rekel, čisto tako na svoji izkušnji, na svoji koži doživel. Kaj to pomeni? Odpreti vrata župnišča, da so mladi tam lahko, da živijo svoje življenje, imajo svoj utrip, ob njih je en odrasel, ki jih ima rad, ki jih sprejema, ki je pripravljen poslušati, včasih razumeti, včasih pa tudi ne njihove pogovore in ko pride priložnost tudi izreči kakšno besedo, ko je vprašan, ali pa tudi bi bilo čisto odgovorno, ko začuti, da je besedo potrebno izreči. In to jaz mislim, spravi, odkleniti vrata župnišča, prižgati luč in ogreti prostor, to zna vsak župnik. Zato ni noben prestar in noben preveč naroden. Tako da vsaj to je eno tako dobro izhodišče.
Ja, se strinjam. Dekleta, vsak rad sliši pohvalo, spodbudo, katere lastnosti bi ve pohvalile pri svojih župnikih? Pastoralne lastnosti ali osebnostne?
Jaz bi mogoče poudarila to energijo in stalno pripravljenost za neko aktivnost, ko se nekaj dogaja, skozi smo za stvari, kam gremo in se mi zdi, da je to zelo privabi mlade.
Jaz bi pohvalila to, da nam mladim da proste roke, da lahko nekaj naredimo, ustvarimo in da v bistvu ima zaupanje v nas, da nam ne nisko za vratom.
Jaz bi pa pohvalila to, da zna biti, zna postaviti dober pravila oziroma zna biti na prav način, ve, kje mora, pač mora biti strog oziroma ki pa mora popustiti in da nam zna približati vero na prav način.
Se mi zdi pomembno, da se zna postaviti na naš nivo, da nas razume, še predvsem pa to, da nas zna poslušati.
Bomo še malo pogledali, kakšen odnos ima papež do mladih. V bistvu je zelo neposreden v tem oznanilu vere.
Ja, in s tem nas vse pastoralne delovce tudi uči. Ker se mi zdi, da včasih se izognemo ali pa se bojimo neposredno oznanjati Jezusa Kristusa, ali pa na drugi strani poskušamo oznanjati na tak način, kakor da bi študirali skupaj z mladimi teološki priročnik. Ne? Papež je tukaj tako igrivo neposreden in v četrtem poglavju svoje posinodalne spodbude mu je dal naslov veliko oznanilo za mlade in tako simpatično, nič ne pretirava in pove tisto, kar vsi vemo, ampak z enimi svežmi besedami. Pravi, vam oznanjam tri velike resnice. Prav tako začne. Tam nagovori neposredno mlade. Prva velika resnica je, Bog je ljubezen, torej te ljubi. Tako če zdaj se postavim kožo nekoga, ki bere to besedilo, sliši ta nagovor, se mi zdi, da je to eno prijetno sporočilo, ki ga začutiš. Potem pravi, druga velika resnica, Bog te rešuje. In tako simpatično nadaljuje, ne pozabi, da je Bog tisti, ki odpusti do 70x7 in da, če si izgubljen, ko te najde, te ne priganja, ampak te dene na rame in te nese. Spet tako, čist evangelsko, simpatično, preprosto oznanilo. In na koncu on živi. In tukaj pa pravi to, kar tudi sam čedalje večkrat rad poudarjam, velja se spominjati, da Jezusa ne spravimo v spomin kot nekoga iz preteklosti, ampak da je živ, da je zdaj z nami. To je pa morda tisto, kar nam tudi pri oznanilu včasih kar malo manjka, ko se včasih zazdi, da je Jezus, Bog, pravzaprav bolj sistem nekih resnic, ki se jih naučimo na pamet, kakor pa nekdo, ki deluje, z mano živi, v meni živi in premika moje življenje, pravzaprav. No? In tukaj je papež zelo neposreden. In potem nadaljuje takoj v petem poglavju, ko mu je dal naslov Poti mladosti. Pravi, Božja ljubezen se ne omejuje in te ne omejuje in odnos do Jezusa ne uničuje sanj, ampak te izziva, da uresničiš življenje. In papež tako simpatično reče, mladi, ne pustite se utišati, dajte slišati svoj glas. Zdaj, če se postavim v vlogo župnika ali pa enega kateheta, se potem malo popraskam za ušesi pa rečem, ja, sam ne preveč, ne? Ampak na drugi strani pa je to pravzaprav res izziv, ja, in priložnost, no? In tukaj pa bi še dodal tudi, kako na tej ravni osebnostnega zorenja papež spodbudi mlade, se pravi, najprej pove oznanilo o Bogu, potem pa tudi ta vidik, ki se skoraj, bi rekel, tiče bolj psihologije ali pa doživljanja mladega človeka, ko pravi, spominjam te, da ne boš svet in ne boš uresničen, če boš kopiral druge, ampak ti moraš odkriti, kdo si in razviti svoj osebni model življenja, svoj osebni način, kako biti svet in kako zaživeti svoje življenje. Spravi, ta vidik individualnosti, ki je po mojem mnenju, ne vem, mladim danes kar ljub, kljub temu, da se poskuša vendarle poistovetiti z eno skupino, mlad človek se mi zdi, ampak sam opažam, da je pa pravzaprav te želje po individualnosti, posebnosti danes več, če se vrnemo nazaj, kot je bilo leta 95, ko je bila ta identifikacija s skupino tudi glede obleke bolj prisotna, se mi zdi, kakor je danes. No.
Govori tudi o mladih s koreninami.
Ja, to je pa šesto poglavje. Tudi pomemben poudarek. Namreč, mlad človek, to lahko rečem tudi na izkustvu svoje kože, ko si mlad, ko si poln moči, lahko zelo hitro začneš misliti, vse se začenja z mano. In potem seveda to, kar so že pogruntali ljudje pred mano, nekako ne velja prav dosti. Mi bomo pa zdaj to naredili drugače, po svoje boljše. Ne? In tako pravi, spomni mlade, da niso zrasli iz nič, hkrati pa, in tudi tako protestira papež proti tistim, ki mlade vzgajajo v tem duhu, da se je vse začelo z njimi. Ker imamo iz logičnega razloga, spravi, če nekoga prepriča, da se je vse začelo z njim, da mora vse izkustiti, potem je to pravzaprav dober potrošnik, dober uživač na nek način, ker hoče veliko poskušati. Če pa mlade ljudi usmerimo tudi v to, da so izkušnje, recimo starih staršev, dragocene in da jih lahko nekaj zberemo tem, da ni potrebno vse poskusiti na svoji koži, potem seveda dobimo enega malč bolj umirjenega človeka, ki seveda preizkuša, preverja, ampak zna tudi razmišljati, ker dela refleksijo svojega življenja. In tak človek, mladostnik, potem ni nekontroliran potrošnik. In tukaj papež poskuša zelo povabiti tudi vzgoji mladih v to smer. Spravi, zavedati se, da rastemo iz nekih korenin, iz nekega izročila.
Dekleta, tudi veste, lepi cvetovi s koreninami. Izhajate iz verne družine. Kako se vam zdi, kolikšen vpliv je na oblikovanje vaše osebne vere imela domača družina? Kolikšnega pa župnija? Neža bo prva.
Ja, sem mnenja, da družina zelo veliko vpliva. Name je zelo tudi zgled starih staršev. Bolj kot pa župnija, pa me zaznamuje kot vsak, mislim, nek posameznik v mlad v naši župniji, ki ga vidiš, kako on pristopa k neki temi, neki stvari in potem probaš posnemati ali pa v bistvu ti drugač narediš, če ti je to všeč, če ni všeč.
Alma, kje so tvoje korenine?
Ja, gotovo je družina imela en ogromen vpliv na mojo vero, kot prvič kot vzor, pa tudi kot spodbuda in neka opora v mogoče težjih časih. Zagotovo je pa tudi župnija vplivala na to, ker je bila župnija tista, ki ponudi vse te skupine, pa prostor, kjer si lahko aktiven znotraj vere, naprimer skauti, pevski zbor, oratori in tako podoben. In je v bistvu sodelovanje obojega družine in župnije v bistvu vplival name zdaj.
Terezija, je tvoja izkušnja podobna?
Ja, prav tako se mi zdi, kot se rekli Alma in Neža, da pač najprej je družina, pač starši. Potem z leti pa pač, ko si starejši, pa najbolj vpliva tudi pač sama župnija, ki te v bistvu spodbuja, da hodiš. Tudi takrat, ko ti je težko, greš vseeno. Ja,
ja, da vztrajaš.
Ja.
Ana, kaj si ti prejela glede tega, recimo v svoji družini?
Družina mi je predvsem dala vrednote In te vrednote skušam še zdaj naprej popeljati svoje življenje, tudi potem, ko bom enkrat imela svoje otroke. Se mi pa zdi, da od nas je odvisno, no, bomo te vrednote naprej gojili še naprej ali jih bomo pač zapustili.
Se strinjam. Slavko?
Mi tukaj prihaja eno hodomušno vprašanje. Ko vas opazujem, pa včasih poslušam, ko si pripravljate kosilo ali pa večerjo v kuhni študentskega doma, večkrat pokomentirate, pri nas tako ali pa naša mami pa tako. Pa čist zdaj, ko sem vas poslušal, kaj pa recimo, ko ti sama razmišljaš, ne vem, o tem, kako zmoliti, ali jih maši, ali ne vem, glede teh verskih izrazov. A tudi kdaj pomisliš, ali si kdaj med sabo rečete, naša mami pa tako, ali pa naša stara mama? Terezija, ej.
Terezija se smeji najbolj.
Ne, ko se včasih molimo, potem pa vsak malo drugače pove molitev in potem se pač v bistvu spomnimo, kako naši starši zmolijo, ali pa ja, pa nas pa tudi tako naredimo, ne vem, pač zamolimo, ali pa pač potem, ko se reči, ne vem, smo navajni reči dober tek ali pa Bog požegnej. Se mi zdi, da spod le v našem domu smo začeli si, ne vem, začeti kar govoriti, Bog požegnej, da je kar dober tek pa ni v redu.
Razumem. Nekaj domačnosti, ne? Ja. In predstavlja doma, ne? Ja. Tudi ta dom Jadro, v katerem mogoče nekoliko kasneje. Ima papež glede mladih pastoralni predlog, kako naj se oblikuje mladinska pastorala, mogoče vprašanje oziroma odgovor za milijon evrov za marsikoga?
Ja, to bi bilo za milijon evrov, če bi bil metodološki predlog, ampak je razumljivo, da ga papež ne da. Ima pa sedmo poglavje, ta spodbuda, ki nosi naslov pastorala mladih in poudari to, kar smo nocoj že nekajkrat omenili. Spravi, mladi naj bodo protagonisti te svoje pastorale. Sam sem zelo močno doživljal prehod iz tega, da pripravljamo programe za mlade, da mladi postajajo dejansko protagonisti in so ustvarjalci programa sami zase v skautskem okolju. Kjer smo se v zadnjih nekaj letih voditelji, ki se na državni ravni ukvarjamo z najstarejšo vejo mladih. To so mladi od 4. letnika srednje šole pa tja do 22. leta, spravi v tem prehodu in počasi zaključevanju svoje skautske vzgojne poti, ker smo se veliko ukvarjali z vprašanjem, zakaj takrat doživljamo vsi. In odgovor smo pravzaprav tudi s pomočjo enih raziskav, ki so bile narejene, našli v tem, da za enega mladostnika, ga pravzaprav ni voditelja na tem svetu, ki bi lahko pripravil tako dober program, da bi bilo čist kul pa vsak teden kul, če uporabim ta mladostniški izraz. Ampak v redu bo takrat, ko bodo mladi sami vložili v nekaj v pripravo svojega programa, ne zato, ker bi bil to najboljši možen program, ampak zato, ker bo njihov. In papež spodbuja prav to, se pravi, mladi ne bodo protagonisti pastorale. Priznam pa, tudi sam še nisem čist izčistil tega pogleda, in vem, čist osebno vem, da je veliko lažje pripraviti program sam zvečer, kakor pa se glede programa dogovarjati oziroma pripraviti eno tako dinamiko, da potem recimo programene mladinske skupine ali pa, ne vem, duhovnega spremljanja v enem študentskem domu postane nekaj, kar zraste iz nas. Sam zelo čutim napornost, pravzaprav učenja takega pristopa. No? Ampak papež zelo zaupa v moč mladih in pravi, če bodo spodbujeni, spremljani, bodo delovali. In drugi tak poudarek, ki je več kot samo načelni poudarek, ampak že malo kaže tudi na metodološko delo, pa pravi, je potrebno spodbujati pri mladih razlikovanje, spravi razlikovanje, da znajo presoditi dobro, slabo, prav narobe, in pa njihovo rast. Se pravi, da se zavedajo tega, da je pravzaprav glavni izziv, da ne obstanejo na enem mestu, ampak kot mladi ljudje naredijo korak naprej pravzaprav na vseh področjih svojega življenja. In pravi, ne posredovati vire, ampak voditi po poti vire z jasnim ciljem v svojem srcu. To je pravzaprav papežev predlog, no, tako ga povzame. In potem pa naniza tri take stvari, ki so pa že čist na tem metodološki ravni, se pravi primerno okolje in tukaj zanimivo reče, lahko je to tudi umetniško izražanje ali pa športne aktivnosti, potem pomen kerigme, se pravi tega neposrednega oznanila Boga in pa poimenuje tako simpatično ljudska mladinska pastorala. Se pravi, preprosto, enostavno, tam, kjer mladi so, in spodbujati tiste darove, ki jih imajo. Tako, biti odprt za to, kar mladi sami ponudijo. In še eno zelo pomembno načelo in hkrati metodološki pristop. Spet, kar preberem, tako v mojem prostem prevodu, ni potrebno, da nekdo sprejme popolnoma vse učenje cerkve, da lahko sodeluje na nekaterih naših dejavnostih, da lahko pride v naše prostore. Zelo pomembno, ne? Spravi, da so vrata druženja z mladimi odprta tudi tistemu, če zdaj to prevedem v naš jezik, ki ni vsako nedeljo pri maši, tudi tistemu, ki morda živi nekoliko drugače ali pa nekoliko na meji tudi po moralni plati. Ampak veliko možnosti je, da bo odkril pomen prave poti z Bogom v življenje, če bo obdan z enim sprejemanjem, z enim naklonjenim prijaznim pogledom.
Slavko, kaj pa poklicanost? Se mi zdi, da se v tej besedi skriva tudi smisel. Torej, da veš, zakaj kaj počneš. Kaj je značilno pri poklicanosti kristjana? Je lahko nekristjan poklican?
Ja, poklican je vsak človek, če ne drugače v življenje. In to je že veliko. To je izhodišče. Vsak človek je od Boga poklican v življenje. In na njegovo življenjsko pot je postavljen nek cilj, neka stvar, ki jo pravzaprav samo on lahko uresniči. Ne? Mi včasih rečemo, si prišel na mesto tega in tega. Ne, za njim si prišel. Na mesto ne. To se mi zdi zelo pomembno. Poklicanost, ja, spravi, mladi in poklicanost je prav tudi tema sinode. In tega se papež potem dotakne na koncu svoje spodbude. Jaz bi rekel takole. Danes imamo en zelo dober elektronski pripomoček, kjer lahko razumemo, in papež to nakaže, ne sicer s to primerjavo, kaj to pomeni, da je vsak človek poklican. Facebook, jaz ne vem, kako je, če z Instagram deluje enako, ker ga nimam, ampak pri Facebooku si povabljen, da sprejmeš prijateljstvo. In Jezusov profil je tak. Povabi vsakega človeka, bodi moj prijatelj. To je izziv, to je osnovni klic, ki ga Jezus Bog podaga v življenje vsakega človeka. In zdaj ti moraš nekaj klikniti. Ali sprejmem, ali izbrišem to prošnjo, ali pa jo pustim tam stati, pa se mi nabira. Ampak zanimivo, ne, zdaj si mislim, da Jezus to zna še bolj prefinjeno narediti kakor Facebook. Če jaz pustim nekaj teh prošenj za prijateljstvo, se mi potem vedno znova vračajo. Zdaj sem opazil, da tudi napiše pred toliko tedni. In zdaj si predstavljam, ne, kako je to fajn, če recimo v nekem trenutku življenja zdaj sem star 21 let, v redu študiram, pri 14 letih, pred 7 leti, ko sem bil pri Birmi, sem dobil Jezusovo prošnjo za prijateljstvo. Ni zbrisana, še vedno na njo lahko odgovorim. Evo, tukaj se mi zdi, da potem tako na en tak simpatičen način lahko prihaja do izraza ta vidik človekove poklicanosti. In potem papež lepo reče, ne samo v življenje, ampak vsak človek je poklican tudi k ljubezni in k družini. Super. Potem poklican si k odgovornemu delu in tukaj spet nagovarja neposredno mlade in povabi, da ne bi pričakovali, da bi v življenju živeli brez dela. Pravi, to zavedanje nekaj treba tudi narediti. In pravi, v razločevanju poklicanosti pa ne moramo izključiti niti možnosti, da se nekdo popolnoma posveti Bogu. Spravi, po teh stopničkah življenje, potem ta vidik ljubezen družina, kar izpolnjuje vsakega človeka, odgovorno delo in posebna poklicanost. To so štiri vidiki poklicanosti, ki jih papež lepo zanalizira in pravzaprav lahko predstavljajo tudi program enega mladinsko-pastoralnega dela, recimo, no? In potem v 9. poglavju, zadnjem, pa še vključi proces razločevanja, se pravi, ko povabi vsakega mladega človeka, da bi pri sebi prepoznal, katere vidike te poklicanosti bo uresničil, na katere je že odgovoril, na katere odgovarja, kaj naj še v življenju naredi. In hkrati da napotek tistim, ki mlade spremljajo, pravi, bodite občutljivi za osebo in pa občutljivi za razločevanje med milostjo in skušnjavo, ker včasih dejansko mlad človek prav zaradi tega, ker ima manj življenjskih izkušenj, čist zaradi krajšega življenja, ne čuti dobro, kakšna je razlika med milostjo in skušnjavo in je nekaj, kar je morda prikazano kot skušnjava, kot užitek, lahko zamenjano za v avtu, pa je moja priložnost, recimo. No? In pa še svetuje tistim, ki mlade spremljajo, da občutljivo poslušamo njihove impulze, spravi njihove pobude.
Dekleta, zdi se mi, da ste sprejela prijateljstvo, ki vam ga je ponudil Gospod. Kako pa se v vašem vsakdanjem življenju, bom rekla, kaže to, da verujete, da ste del cerkve? Cerkev vam hkrati tudi ponuja neke vsebine, s katerimi se mogoče niti ne strinjate, kot je že omenil Slavko. Je težko včasih sprejeti tudi kakšne stvari, pa vendar vztrajate, kopljete, iščete, hodite, greste naprej. Alma mora začeti pravi,
ja.
Dekleta.
Hkrati je res ja en izziv, spoh če se s čim ne strinjaš, ko poliščeš, zakaj se s tem ne strinjaš, spoh če si bil vzgajan v takem okolju, ki se načeloma z določenimi stvarmi pač strinjajo. Hkrati se mi je pa vera vsej v mojem življenju neko tako varno zavetje, kateremu se skozi vrneš in si sprejet, čutiš to pripadnost, no. Glede, kaj je ob tem vprašanju, se mi je ostal v spominu, kaj ste Slavko Zančpar pri Digi povedal, to, da v našem pač živimo normalno življenje, kot vsak drug, ampak ta vera in Jezus prinaša to neko novo dimenzijo. In mi je glih zdaj sem se spomnila tudi, da mi je pač glih to ja. Vera in občutek je drug oziroma ja.
Torej, te teme, vera, cerkev, Bog, tudi nauk, vse o tem pogovarjate, morda v kateri pogosteje? Miža?
Ja, jaz mislim, da se veliko pogovarjamo v domu o tej temi, sploh jaz, ki se mi poraja kakšno vprašanje, pa ga kar zastavim na glas, pa me pa zanimajo mnenja punc. Se mi pa zdi tudi lažje njim zastavljati vprašanja, ki smo veliko časa skupaj, pa se mi zdi, da jih res lažje spremljajo, pa one tudi mene spremljajo, ki vejo, na kakšnem nivoju glavno mojega razmišljanja je in meni se zdi, da jaz lažje zastavljam vprašanje oziroma se te temi pogovarjam s tem puncem, smo tudi iste starosti, pa...
Terezija?
Ja, meni se zdi, da pač ja, tako kot so že ostali rekli, da so, ja, da se teme pravzaprav v Bogu praktično vsak dan pogovarjamo o tem, ker nas vedno znova zanimajo vprašanja in tudi včasih imaš kakšne skušnjave, vsakdaj sprašujemo glede kakšnih tem, ki najo skozi življenje dost mučijo in ko obede rekla, imaš tisto skušnjavo, kaj pa če je tako prav, pa mi mislimo, da je oziroma pač glede sploh spolnosti, a ne, in uporabe kontracepcije se non-stop spodbujava in iščeva odgovore, kako bi pač bilo to najbolj prav. In zakaj je prav? Ker smo ljudje pač večkrat pa, mislim, vedno znova se ti vpraša, zakaj pa je to prav tako, kot je? Se mi zdi, da je fajn, da smo v takem domu, kjer pa cela vedno znova spodbujamo.
Da neka stvar dobi smisel, recimo, v vsakdanjem življenju, tudi preko pogovorov, ne?
Ja.
Ana?
Jaz mislim, da te teme so vedno prisotne. Sploh zdaj, ko živimo v študentskem domu, se veliko tem pogovarjamo. Tudi, na primer, imamo duhovni vikend in če mi kot vrstniki se kaj sprašujemo in ne vemo odgovora, poprašamo Slavkota in se bolj o tem pogovarjamo in tudi včasih prijemo do odgovora, včasih pa ne. In mislim, da tudi vera je nekaj, kar se ne vidi vedno, ampak kar mi čutimo odgovor.
Zdaj, Slavko, se mi zdi, da nas vse zanima mogoče vaš odgovor na vprašanje, na katero so dekleta že odgovorila, ampak kje pa so vaše korenine? Kakšna pa je vaša družinska izkušnja, da ste danes tako usmerjeni res navzven in v številne dejavnosti, številne ljudi in se mi zdi z neko tako iskrivostjo in iskrenostjo? No?
Ne vem. Jaz mislim, da prav nekih strašnih, posebnih verskih korenin v svoji družini nisem doživel. Mi doma, kolikor se jaz spomnim, smo hodili ob nedeljah k maši, to od majhnega, in doma smo pred kosilom zmolili, tako bolj na hitro, nič kaj posebnega. Vem, da molitev ob jaslicah, recimo, ki smo jih sicer vedno naredili, se je pri nas doma začela, ko je nam župnik, ne vem, v katerem razredu sem bil, to predlagal in sem potem doma predlagal in starši niso imeli nič proti, no. To. Spravi, res sem tak, bi skoraj rekel minimum. Po drugi strani pa je tudi res in tega se s hvaležnostjo spomnim, da me starša nikoli nista omejevala in sta mi vedno zaupala. Nikoli mi nista tega rekla, da je to zaupanje, to sem šele jaz veliko kasneje spoznal, ampak recimo pri nas doba je bilo pravilo. ne sprašuj, če nekam greš, ampak če si se odločil, da tja greš, pač greš, v redu, povej, kam greš, s kom greš in kdaj prideš. To, in nikoli dejansko ni bilo vprašanje, jaz se spomnim potem enega drugega vzgojnega okolja, kjer sem bil že precej na meji odraslosti, pa je bilo potrebno spraševati, ali lahko nekam grem, recimo, in mi bilo to zelo tuje, ker doma kot mladostnik tega nisem bil navajen. No? In tukaj se mi zdi, da je ta svoboda staršev, pa zaupanje staršev povezano tudi s tem, da sta mi dala možnost, da ko me je privablo to življenje v cerkvi, v mladinski skupini, dnevi duhovnosti, da mi tudi tega nista nikoli ovirala, no? Ali pa rekla, ne smeš, vedno je bila pot odprta. No? To je bilo to. Drugače, pri tem, kakšen sem zdaj, je pa gotovo bil potem na to osnovno drevo, ki je raslo od otroštva, eno zelo močna cepljenje, cepitev v času študija v Rimu. To pa iskreno rečem, da je takrat bila ena taka žlahtna sorta vcepljena še vame. No?
Za zaključek, morda še to vprašanje, Slavko. Vprašanje, ki ga je izpostavila Terezija. Recimo področje spolnosti. Je seveda cel kup tudi drugih vprašanj, seveda. Ne? Uspete razložiti, pojasniti, osmisliti, ali vidite kakšno učenje cerkve, ki je pa popolnoma zastarelo in čisto mimo za današnji čas, da tako rečem?
Mah, čisto mimo, ne vem, če je kaj. Jaz mislim, da ne. Bolj se mi zdi potrebno, da razumemo določen kontekst, v katerem so tudi določene zlasti moralne norme bile postavljene, ki so lahko takrat, ko so bile postavljene v enem drugačnem življenjskem konceptu, bile čisto v redu in so pravzaprav pomenile varovalko, danes pa lahko pomenijo oviro. In jaz se skušam z mladostniki, sicer to bi zdaj morale punce bolj povedati nazaj, če tako doživijo, ampak res pogovarjati neposredno, izraziti tudi svoje dileme, ampak nikoli v tem smislu to ni prav. V redu, je danes zelo drugače, ampak vendar s spoštovanjem do tradicije cerkve poskušam razumeti in sprejemati tudi to učenje. In če se ga da uresničiti, hvala Bogu, zdaj hkrati pa se skušam truditi, da bi tudi nekoga, ki ne zmore živeti ideala predloga evangelija ali pa predloga učenja cerkve, da ga zaradi tega ne bi zavrnil. Da ga tudi sprejmem, da ga tudi vzamem za res in poskušam pokazati, kako Božja milost sije in je prisotna tudi v njegovem življenju. No. Nikoli pa ne okolišam pa in ne vem, izkušnje me učijo, da se velja o vseh tudi bolj zapletenih moralnih vprašanjih z mladimi ljudmi pogovarjati zelo neposredno, tako kot misliš, tako kot poveš in druga stvar poskušati zadeve, komplicirane zadeve razložiti na čim bolj enostaven način in jaz osebno to verjamem z logiko ali pa z nekimi stvarmi, ki nas v življenju obdajajo in jih razumemo in vemo, kako funkcionirajo. Ker potem lažje razumeš tudi bolj zapletene stvari, nekaj, kar je sicer bolj miselno, recimo. No.
Čas se je iztekel, dragi gostje. Iskreno se vam zahvaljujem, bili ste čudoviti, verjamem, da se strinjajo tudi naši poslušalci, gospod Slavko Rebec, Alma Jesenko, Neža Ravnikar, Ana Rihar in Terezija Benedikta Debevec. Bog vas živi, kjerkoli že ste.
Hvala.
Lahko noč.
Radijska kateheza.